Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годин. Громадскасць працягвае абмяркоўваць пасланне Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ён абрынуўся з крытыкай на ўладальніка інтэрнэт-партала Тутба Юрыя Зысера. Звяртаючыся да старшыні Менскага аблвыканкаму Шапіры, Лукашэнка сказаў: «Я прасіў вас год таму ўсяць усіх габрэяў у Беларусі пад кантроль. Мы не змаглі нармалізаваць гэтага чалавека», зазначыў Лукашэнка, маючы на ўвазе Зысера. Што гэта можа значыць? Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. И микрофон моему коллегу Сергею Бламейку.
Дякую, Лена. Добрый день. Сегодня в свете. Пакистанский суд осудил 10 боевиков руху «Талибан» до пожизненного зняволення за удел в нападе на школьницу Малалу Юсафзаю в 2012 году. Але головный подозреваемый Атаулах Хан, який стрелял в Малалу, все еще находится у вышуку у Афганистане. У Пакистане те, кто отримливая пожизненное зняволення, повинны отбыть минимум 25 годов в турме, першим отримать право на умовно-дотерміновое вызволение. Малала, якой цяпер 17 гадоў, перажыла раненне ў галаву і працягвае барацьбу за права ўсіх дзяцей на адукацыю. У 2014 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру. Прадстаўнік Крамля заявіў, што лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ын не прыедзе ў Маскву 9 траўня на парад з нагоды Дня перамогі. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Кім вырашыў застацца ў Пхеньяне і што рашэнне было звязана з унутранымі справамі ў паўночнай Карэі. Ён не можа зрабіць гэтага, сказаў Пяскоў. Пяскоў заявіў, што рашэнне было перададзена ў Расію па дыпламатычных каналах. Расійскія чыноўнікі раней заяўлялі, што Кім прыняў запрашэнне і прыедзе ў Маскву 9 траўня. Гэта быў бы першы замежны візіт Кім Чен Іна з моманту яго прыходу да ўлады 3 гады таму. Многія заходнія лідары паведамілі, што не прыедуць у Маскву на знак пратэсту супраць умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Украіны. Афіцыйныя асобы Непалу паведамілі, што жывы падлетак быў выцягнуты з-пад абломка будынка ў Катманду праз 5 дзён пасля разбуральнага землятрусу. Натоўп вітаў падлетка, калі яго неслі на насілках. Ён не быў засыпаны глыбока, але аказаўся ў пасцы паміж двума разбуранымі паверхамі. Колькасць ахвяраў землятрусу 25 красавіка на гэты момант перавышае 5500 чалавек, паводле афіцыйных звестак 11440 чалавек параненыя. Злучаныя Штаты мяняюць рыторыку, каб адлюстраваць глыбіню расійскага ўдзелу ў канфлікце на ўсходзе Украіны. Агенцтва Associated Press паведаміла, што кампетэнтныя ў пытаннях разведкі ў тым рэгіёне. Амерыканскія чыноўнікі кажуць, што Расія ў апошнія месяцы значна паглыбіла камандаванне і кіраванне сепаратысцкімі сіламі. Таму Злучаныя Штаты ўводзяць новы тэрмін – камбінаваныя расійска-сепаратысцкія сілы. Дзяржаўны дэпартамент выкарыстаў гэты выраз 3 разы ў заяве на мінулым тыдні, жорстка крытыкуючы Маскву і паўстанцаў за шэраг парушэнняў рэжыму спынення агню. Мяркуецца, што гэты зрух зробіць для Расіі больш цяжкай задачу пераканаць ЗША і Еўразвяз скасаваць санкцыі, якія наносяць расійскай эканоміцы вялікую шкоду. Казахстан прыпыніў імпарт мяса птушкі з суседняга рэгіёну Расіі Астраханскай вобласці, спасылаючыся на ўспышку птушынага грыпу H5N1. Міністэрства сельскай гаспадаркі Казахстану абвясціла, што імпарт мяса птушкі быў прыпынены 28 красавіка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.